Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
كما قلت لكم إذن معنا إنصاف نيلي CEO أرش فالي ولا أرك فالي كما كنا نحكي وأجنس مختصة إن فيت باش تحسن من اليوم معناتها مع شو كان فهم مشكل أكيد بما أنه تحاول تلقى حالي يعني فتت فهم مشكل فيزيبيتي بتاع ليز أرشيتكت تسهل لهم يحطوا أنا فان لي بروجي متاحهم الاكسيسيبيتي بتبيع المعطي بتاعهم إلى آخره هذا الكل تفسروا لنا اكيد خير مني برشا انصاف نيلي الكلمه ليك عندك 3 دقائق فيك
Alors, je me présente, Nelly Insaf, je suis architecte de formation et je suis la fondatrice de l'entreprise Arc Valley. Mais de quoi il s'agit cette start-up ? En fait, c'est une start-up spécialisée dans le marketing digital, spécifiquement dans le monde de l'architecture. Et les clients cibles, internes, ce sont les architectes, les designers d'espace, les designers des produits, etc. Donc, on a des produits, les Yale Revue, et c'est sous forme d'un magazine en papier. On a fait plusieurs rubriques, des projets des architectes, des projets des designers, des articles sur des architectes, lire nous faire hors l'architecture. On a les services, on a développé les services à le programme d'incubation Minasa Lab. Les services, ce sont des services flexibles selon les besoins et les objectifs des clients internes. Donc, comment ça se déroule ? On consulte le client, on essaye de comprendre les objectifs, les besoins. On va dire qu'on a vis-à-vis du client, on a le plan d'action, planning à suivre. On va dire qu'on a dit que je consulte des prestataires de services experts dans les tâches à réaliser pour atteindre l'objectif des clients internes. On aura donné l'accompagnement ou suivi tout au long du khedma jusqu'à nous l'objectif du client. Et voilà, c'est ça.
Bien. يعني تعملوا خدمات رقمية للمهندسين المعماريين عندكم تحطوا معناتها المشاريع نتاعهم تاع لي ديزاينرز الى المصممين والمهندسين المعماريين عندكم خدمات جديدة كان ممكن تركز لي عليهم هذوما اللي خدمتوا عليهم مع منصة دونك شنو هما الخدمات هذه جديدة
اكزاكتومون احنا من الاول بدينا جوست بالفكرة نتاع المجلة مع منصة من بعديك اون بوسي ليدي كي عملنا لا ريشيرش نتاعنا ليتود دو مارشي فهمنا انه لي زاركتيكت عندهم d'autres besoins, donc les architectes ou les designers. On a trouvé une solution qui fait nagement en consulte, nous parlons les clients internes, ne fait pas réellement ils s'attaquent. Le qui n'a pas été s'attaqué, c'est le marketing digital. Allez, je crois que quand on trouve la sponsorisation, c'est contre la loi, ben les architectes n'ont même pas.
Ah d'accord, donc le مهندس المعماري ما عندوش حق يعمل شهر روحه. Donc, مش عارف كيفاش يستعمل التكنولوجيا. اليوم وممكن
احنا اون اسي دو تروف اون ا تروفي اون سوليوشن كيفاش يعملوا يلقاو اون استراتيجي دو ماركتينغ كيفاش يخلقوا سيت ايدنتيتي كيفاش يعملوا لا بريزونطاسيون دو لور ايدنتيتي سان فير لو سبونسورينغ دونك فوالا لا سوليوشن اللي احنا لقيناها
وكيفاش
احنا نعملوا نقابلهم اون اسي دو تروف سيبلي لي بروبليم اللي عندهم باغ اكزومبل ما عندهمش اون استراتيجي دو ماركتينغ نحطوا لو بيزوان هذاك البروبليم هذاك ومن بعديك نعمل بلانينغ نتاعي بعديك جو كونسولت دي بريستاتير دو سيرفيس نعمل بارتناريا معاهم دي اكسبير في التاش هذيك باغ اكزومبل لا استراتيجي دو ماركتينغ ومن بعديك نوصلوا لوبجيكتيف نقعدوا في السويفي حتى كي نوصلوا لوبجيكتيف
كيفاش يعمل الشهر هو ما عندوش الحق على على مواقع التواصل الاجتماعي
ماهوش باش يمشي يعمل سبونسورينغ بي بلوتو باش نعملوا له استراتيجي يدخل لي نجم يعمل كونت انستغرام مي ما يعملش بوبليسيتي ما يحط ما يخلصش عليها يعني ما يخلصش يعمل سبونسوريزاسيون للبوست ولا للكونت يمشي اورغانيكمون
واضح ما عملش الشهر غيالمون اكثر من انه هو موجود فيرتوالمون معناتها كيما سي نورمال معناتها تبدا مهندس معماري في الدنيا موجود في فكره باش تحكي على روحك في قهوه مع بيض ما تعرفهمش دونك ما مشيتش خلصت الشهر باش قهوه الكل تشوفك في التلفزه اللي معلقه غادي كان بسطت هذه الفكره واضح باهي هذا اللي تخدموا عليه دونك انتوا مختصين بور لو مومون عليه فما افكار اخرى
باهي اون بو با نيي مش كيف تيوري كيف البراتيك Dès que tu as à partir de janvier, on a fait les services, on est en train de travailler avec quelques clients et on a trouvé que femme a besoin de développer le BMC interne. T'as vu qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, Kulchay ou la fit digital, certainement à 1000%, il faut pousser l'idée vers le digital à 100%. T'as vu qu'Adine, avec l'équipe, on est en train de faire le brainstorming, on va tout inverser, plutôt tout pousser vers le digital. Donc je suis à la Tawika pour le moment, mais ça va être à 100% digitalisé.
Voilà, donc tu as le BMC, ou le business model Canva, tu as le Namoudj, التجاري نتاعكم النموذج العمل التجاري نتاعكم باه دونك تخدموا على روحكم زيد دون لي دو دون لي دو سانس تلوجوا اليوم فما عباد يخدموا معاك تلوجوا في لوفي دو فون كيفاش خاطر هذوما لازم تطلع في ساعه معناتها
خذينا فينانسمون من عند من السلاب في جويلي اللي فات plutôt fin juillet l'IFED, voilà. Où pour le moment, on est en train d'élargir l'équipe et surtout avec avec des stagiaires, développement des plateformes, des sites web, des stagiaires l'UX UI. Et pour le moment, voilà, l'équipe elle est un peu limitée. L'identité, le BMC de l'entreprise. Donc, c'est bon, on a la bonne stratégie, la bonne formule. On va dire qu'on va certainement élargir l'équipe. Donc, on cible le levée de fonds d'AR. Vu que la solution j'ai un tal BMC MTNHDID répond les critères le financement de R.
Ben, donc, معناتها اللي قاعدين باش تخدموا عليه ينجم يتحصل على تمويل
donc,
من عند Smart Capital.
Voilà.
يعطيك الصحة.
Merci à vous.
شكرا لك. تو يعطيكم الصحة. Donc, Arc Valley ou Arch Valley.
point com.
نجمو نمشيو على الموقع. Donc, موجه بالاساس pour l'instant المهندسين المعماري.
المهندسين لي ديزاين. اي بور لو مون فوالا لي كليون سيبل نتاعنا بور لو مون هذا.
انت وحدك سميت قبليك مهن اخرى اللي ما عندهاش حق في الاشهار ممكن نفس استراتيجية تتماشى معها نوعا ما.
فوالا المحامين والطب.
طب
دونتيست نجمو يلقاو لهم دوتر سوليسيون.
فوالا ما عندهاش تولي مختصة مش كيما المهندسين المعماريين ولكن معناتها المهن الحرة هذه اللي ممنوعة من الاشهار. فوالا دونك هذه الفكره نتوما اللي جيتوا بها حاولتوا تلقاو حل قانوني معناتها دونك هذا اللي فسرته انت شكرا لك يعطيك الصحه اسفنا لي على حضورك معنا سيو ارش فالي دونك ارش فالي بوان كوم فاصل قصير راجعين نحكيو مع السيده نامي عيادي رئيسه الهيئه التونسيه للاستثمار باش نحكيو بتبيع على الهيئه في بعض الارقام وظهور عالمي ليها معناتها منذ فتره تعينت على راس بعد ان بروسيس دو سيليكسيون على راس الهيئه وخاصه فما يونيفيتي فما اخبار يهم كانكم مؤسسه صناعيه والمصنع بتاعكم موجود على ارض فلاحيه فما اخبار باش يهمكم هذا الكل بعد فاصل قصير راجعين
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.